Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
Dobrý den, přátelé. Hlásí se, jako vždy v tuto dobu, Vladimír Mertlík a jeho pořad Zdravíčko, doktore. Hostem dnešního dílu je přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice v Praze, profesor dr. David Netuka, PhD. Hlavními oblastmi jeho odbornosti jsou cévní onemocnění mozku, léčba nádoru podvěsu mozkového, nádorové procesy mozku a míchy a chirurgie báze lební, včetně vestibulárních švanonů. Přes až posvátný respekt, který jeho profese budí, je jeho komunikace natolik vstřícná, že mi dovoluje jej pozdravit jako obvykle. Zdravíčko, doktore.
Dobrý večer.
Začněme identifikací vaší specializace. Cévní choroby mozku, léčba nádoru hypofýzy, to je podvězku mozkového, i nádorové procesy mozku a míchy, to jsou termíny, jejichž obsah si laicky umím představit. Co je ale chirurgie báze lební, včetně vestibulárních švanonů?
Já bych maličko si dovolil opravit to bazelební, není to báze. Bazelební je oblast, kde se nám stýká to, co jde z hlavy ven a co je ze spoda, co je oblast takzvaná ORL. Takže vlastně je to, kde je lebka a je to oblast, která napomezí mezi neurochirurgií a ORL problematikou a tam jsou určité nádory nebo cévní anomálie, které prorůstají buď to z hlavy ven, třeba do vedlejších dutinostních nebo do dalších oblastí kolem, anebo zase na druhou stranu z těch více ORL oblastí do hlavy a to je takové styčné pole, kde komunikujeme s kolegy z ORL a neurochirurgové, pak ještě další odbornosti třeba oční chirurgové a pak ještě takzvaný maxilofaciální, to je slovo, kde jde hlavně o čelist a dutiny. A tam vlastně se stýkáme a vždycky vyřešíme každý z toho svého hlediska, ale to bylo špatně, my proto máme na to společnou skupinu, kde se domlouváme, kdy, kdo a jak, co by měl provést nebo společně. A tamto poslední slovo jsou nádory na sluchovém nervu, které jsou typicky nezhoubné, pomalu rostoucí, kde volíme různé strategie a těch strategií je několik. Pokud mám jít do nějakých detailů, tak samozřejmě můžu říct, že některé tyto nádory sledujeme, některé operujeme a některé ozařujeme a zase pro toho konkrétního pacienta bychom měli vybrat to nejlepší.
Jsou ty zmíněné choroby, které jste vyjmenoval, důsledkem vždy jenom z těch, nevím, jestli to nazvu správně, genetických poruch autoimunitního systému, anebo si je způsobujeme sami životním stylem?
Tady mohu posluchače uklidnit, skoro nikdy si to nespůsobíme sami. Je to věcí nějaké genetické změny v těch buňkách. Je několik takzvaných syndromů, kde to už je vrozené. To jsou speciální příznakové syndromy, složité relativně, ale těch je relativně málo. Naprostá většina jde o změnu genetické informace za života pacienta a nespůsobí si to buď to kouřením, nekouřením, prací, neprací, sportováním, nesportováním. Takže toto si opravdu nepřivodíme. Dlouho se spekulovalo, jak to je s tím nádorem na sluchovém nervu a telefony.
Na sluchový
nerv a ano. Telefony. S tím, že byly před pár lety takové studie, které ukazovaly, že možná telefonování zvyšuje výskyt těchto nádorů, ale dneska už se zase zpochybňuje. Ona totiž je lepší a lepší diagnostika a proto se jich taky objeví více než dříve. Takže ani to si nespůsobíme sami, takže v tomto nebudu kárat posluchače, aby něco dělali nebo nedělali. Nemůžu za to. Mockrát, když pacient přijde ke mně do ambulance, se mě ptá, proč, jak jsem si to způsobil a opravdu až na prosté výjimky řeknu, ne, vy jste si to nespůsobil nijak. Něco jiného jsou pak ta kategorie cévních onemocnění mozku, ale když se bavíme o těch nádorových onemocnění, ne, to si posluchač nespůsobí sám.
Nicméně jsem se dočetl během přípravy na ten rozhovor, že v posledních letech, ono je to u řady jiných chorob také uváděn jako příčina stres. Je možné, že z toho vyplývá nějaký vliv na potom na choroby mozku?
Na ty choroby mozku, kterými se zabývají kolegové psychiatři a psychologové, to určitě ano. Ale my neurochirurgové řešíme takové nálezy, které jsou morfologické, že tam je nějaký právě buď to nádor nebo cévní anomálie nejčastěji.
A to nevznikne
stresem. A za to se opravdu stresem nespůsobí.
Mm-hmm. Říká profesor doktor David Netuka, PhD, který je hostem dnešního pořadu Zdravíčko, doktore.
Zdravíčko, doktore. O všem, co jste nevěděli. Na Country Rádiu.
Jsme zpátky, tady je Zdravíčko, doktore, a přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze, profesor doktor David Netuka, PhD, host dnešního pořadu. Mluvili jsme v tom předešlém vstupu, jsme končili vlivem či nevlivem životního stylu, stresu na choroby, o kterých mluvíme. Jak byste zaprvé popsal vůbec proces vzniku a nárůstu zapomínání až demence? A zeptám se zcela laicky. Není to tak, že vzpomínky zůstávají i znalosti v té hlavě, v mozku, ale my je, tak jako když si to srovnám zdůrazně znovu laicky, mozek jako počítač, není to tím, že někde tam jsou, ale my neumíme najít správný soubor a kliknout na správnou klávesu?
Já bych dokonce řekl, že nenajdeme ten správný šuplík a no, nedokážeme ho otevřít. Tam jenom úvodem musím říct, že naprostou většinou pacientů s demencí a poruchy paměti řeší víc neurologové, neurochirurgové trochu okrajověji, takže je spousta neurologů, kteří řeší jenom demence. Mnoho z nich jsou mými dobrými kamarády a spolupracujeme na nějakých i výzkumných projektech. V rámci neurochirurgie my to řešíme u jedné konkrétní oblasti, která je specifická tím, že my určitým chirurgickým výkonem můžeme tomu pacientovi dokonce zlepšit paměť, což se obvykle nestává. Takže ano, řešíme tyto pacienty a je to tak, že obvykle si vybavují starší záležitosti, to z nedávného velmi rychle zapomínají. Tito pacienti mají ještě problémy s chůzí a další problém, který je trápí, taková z té neurochirurgické části, mají problémy s močením. A to jsou vlastně tři oblasti, které se spojují v takovém jednom syndromu, který se řeší na neurochirurgiích, vyšetřuje a tam děláme jak ty testy psychologické, tak magnetickou rezonanci a další vyšetřování a někdy tyto pacienty operujeme.
Řekl jste, že si spíš pamatují starší věci a ne ty nové. Nedalo by se to tedy říci tak, že není problém ve vybavení si vzpomínek, ale spíš ve jejich aktuálním ukládání?
Spíš bych řekl ještě utřídění vlastně těch věcí. Oni jsou chaoticky.
To se mění s tím věkem.
A samozřejmě demenci. Je to dneska popsané na té biochemické úrovni a receptorové záležitosti a ten svatý grál, na který čekají zejména ty neurologové, co řeší demence, je nějaká léčba Alzheimerovy nemoci, protože to je tak nemoc, která se týká celé společnosti, celého světa a jsou to statisíce a samozřejmě miliony pacientů a potom se zkoumá.
A je to, o čem mluvíme, ta demence, to zapomínání, je to proces spíš chemický nebo fyzický?
Berme to zjednodušeně řečeno, je to hodně proces chemický.
Ano. Jak mluvili jsme o stresu, jaký má či nemá vliv, jak ovlivňuje naši paměť únava a spánek, respektive jeho kvalita?
To určitě ovlivňuje a je to zjevné i při těch různých testování, když pacient není v té formě, zase zjednodušeně řečeno je nevyspaný a tady opravdu i ten stres je, tak ty výkony jsou daleko horší. Takže ten spánek je i pro ten zdravé fungování mozku naprosto zásadní, ale to neznamená tak, že by měla být nějaká poučka, že každý máme spát tolik a tolik hodin. Víme, že ty rozdíly jsou strašně významné, ale jde o kvalitní spánek souvisící samozřejmě sídlem, alkoholem a i místem, kde člověk spí a podmínkách, kde spí.
Ale je to jinak individuální.
Jo, to můžu všechno uklidnit, že to fakt individuální. Není to tak, že bychom měli spát 8 hodin, protože kdyby člověk měl spát každý 8 hodin, tak už bych musel být dementní, protože to se mně prakticky nikdy jako nepodaří. A já nejsem typ člověka, který by mu stačil 4 hodiny. Znám takové lidi, takový nejsem, ale něco mezi těmi 5-6 hodinami je tak akorát.
Posloucháte pořád Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem a mým dnešním hostem, profesorem doktorem Davidem Netukou, PhD, přednostou neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice v Praze.
Zdravíčko doktore, maják v moři nejistot, na Country Rádiu.
Stále se ptám, pane profesore, na vlivy, na vnější vlivy těch chorob, o kterých spolu dnes v rozhovoru mluvíme. Je pravdou nebo mýtem tvrzení, že vy jste to zmínil v telefonu, v případě telefonu, ale se to týká i jiných technologických zařízení. Je to tedy pravda nebo mýtus, že časté užívání těch technologií může ovlivňovat kognitivní schopnosti, paměť, pozornost a tak dále?
Dneska už jsou velmi dobré studie, které ukazují, že zejména když to je v tom raném věku u těch dětí, tak to vliv má. Mm-hmm. Samozřejmě mozek není sval, abych říkal, že člověk jde do posilovny a pak má velké svaly a pak může na nějakou soutěž ukazovat největší svaly, ale je to sice z ní možná to až jako jednoduše bez jeho používání, zapojování opravdu zakrňuje a jsou to studie zejména u dětí, kdy to nadměrné užívání vede ke zhoršování paměti a změny zjinám samozřejmě psychických. Zase to není tak, že se má říct, jestli to je 10 minut, 30 minut nebo 2 hodiny, ale to excesivní používání vede ke změnám nejen z toho, zase co dělají ty psychologové, psychiatři, ale dneska jsou i studie, že určité oblasti mozku se mění jejich velikost, když se zobrazí dle magnetické rezonance. Dříve se myslelo, že to není možné podle rezonance, ale dneska jsou studie, které ukazují, ano, excesivní používání těchto technologií vede k určité změně velikosti toho a toho jádra.
Znamená to, že ta jaksi škodlivost, nazvuli to tak silným slovem, používání těch technologií není v nějakých vlnách radiových a tak dále, ale spíš v tom, že při jejich používání je mozek více pasivní?
Ano, co já vím, tak to
neříkám
není stran,
to možná přesně,
stran ale právě to fyzikálního, že by to přímo poškozovalo, to ne. To rozhodně není dneska prokázané. Jiná záležitost je přesně o tom, jak určitě ty technologie používáme a používejme, nebudeme přece bortit knihtisk, to je nesmysl, ale jenom já varuju před tím excesivním používání a to ovlivňuje právě ty naše mentální pochody, které používáme a známe to zjistě ze svého okolí nebo od pacientů znám, kteří sedí pořád jenom na mobilu a sledují nějaké velmi často až jednoduché hry, nechci říkat ani sprostá slova a co tam vyvádí, a nebo jsou na sociálních sítích a jenom konzumují pasivně a vlastně vůbec neanalyzují.
Čili je to ta pasivnost.
Pasivita je nejhorší ve všem.
Správně.
Ve všem i v životě, i zase třeba se k tomu později dostaneme, pasivita a zase, co řešíme také, je onemocnění páteře a to je o tom, jak jsou naši klienti, naši pacienti pasivní, ale to jsem utekl na úplně jiné téma.
A teď mě řekněte, vy jste neurochirurg primárně. Při po diagnóze, která navrhne, tu dělá neurolog, který navrhne nějaké léčení. Kdo má rozhodující slovo? To, co řekl neurolog, co navrhl, anebo vy můžete jeho návrh rozhodnutí jako neurochirurg změnit a odmítnout jít cestou invazivní léčby?
Ono, kdysi to Bývalo, že ty odbornosti byly v zákopech a méně komunikovaly. To myslím, že už tak dneska není. A neurolog vyšetří pacienta, neurologicky si má takzvaný nějaký třeba neurologický deficit, je nějaký problém, nebo zase na druhou stranu si má třeba epileptický záchvat a udělá to základní vyšetření neurologické a pak doporučí třeba magnetickou rezonanci. A pokud se tam najde nějaký abnormální nález, tak samozřejmě konzultuje neurochirurg a pak už to zásadní roli, byť jsme pořád tým a komunikuju s neurologem, je na mě jako neurochirurgovi, protože spousta těch nálezů na magnetické rezonanci nebo CTčku jsou třeba úplně vedlejšími nálezy a nemá se operovat a já řeknu, ne, toto je nasledování.
Ještě poslední věc k tomu. Mezi nejrizikovější choroby zřejmě, domnívám se, patří páteřní metastázy, jestli to lze tak říci. Při jejich výskytu je obvykle volen postup jaký? Léčba ozařováním nebo operace?
Tady z toho vychází, co jsem vlastně na začátku asi neřekl, že neurochirurg teda řeší věci stran mozku, páteře, míchy a periferní nervy. A, takže samozřejmě my léčíme spousta pacientů s onemocněním páteře a to je buď to takzvané degenerativní onemocnění páteře, kde operujeme třeba zúžený páteřní kanál nebo nějaké vírusky a pak se zabýváme i tímto onemocněním. Vždycky ta metastáza v páteřním kanále nebo v páteři znamená už takzvanou diseminaci toho nádorového onemocnění. Je někde dál v těle.
Říká profesor doktor David Netuka, PhD, který je přednostou neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze a dnes také hostem pořadu Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem.
Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.
Vy jste na začátku toho dnešního rozhovoru zmínil všechna vlastně místa, všechny orgány, které jsou předmětem vašich postupů a vašich zákroků. Mezi nimi i nádory sluchového nervu. Jak časté jsou tyto nádory a k čemu nebo kam až mohou pacienta dovést?
V obecné rovině prací vždycky se jedná o nezhoubný nádor. Řádově v České republice se operuje 100 pacientů s tímto nádorem. Daleko více ale jich sledujeme anebo volíme jiné léčebné postupy. Tam jde o to, že postupný růst toho nádoru, nejdřív pacient obvykle ztrácí sluch, má pískání v uchu, ale pokud se to nezachytí v tomto stádiu, tak může dorůst takovýho rozměru nádor, že tlačí na ty život strašně důležité struktury na kmen mozkový a na další nervy. Aha. A to pak opravdu může jít až ohrožení života. A proč to říkám jako příklad, tento nádor? Je to příkladem toho, že nesmíme být dogmatičtí a nesmíme si myslet, že já jako neurochirurg vždycky bych měl operovat ten nádor, protože ty možnosti jsou opravdu různé. Roste strašně pomalu a dokonce většina těchto nádorů je vhodná ke sledování, ale to neznamená, že bychom o tyto pacienty se nestarali. Mají chodit na pravidelné magnetické rezonance, na pravidelné ORL kontroly vyšetření sluchu a další funkcí stran vnitřního ucha a pak rozhodnout, co a jak, jestli neudělat aktivní postup. Některé pacienty zase musíme operovat a máme vědět, jak radikální máme být. Dneska ne vždy úplně radikální. A pak třetí oblast je ozařování, cílené ozařování těchto nádorů. A teprve, když správně volíme mezi těma základníma třema postupama, tak děláme dobře pro pacienta. Dělali bychom špatně, kdybychom všechny tyto nádory ozařovali, dělali bychom špatně, kdybychom je všechny operovali, dělali bychom špatně, kdybychom je vždycky takzvaně radikálně operovali za každou cenu. Takže to musíme zvolit pro toho pacienta, musíme to s ním probrat, s jeho taky očekáváním, protože dnes pacienti se ptají, za kolik dní po operaci půjdu domů, za kolik dní půjdu do práce, jak to ovlivní moji kvalitu života, mám jít na tuto operaci nyní, nebo za půl roku, nebo za rok, protože opravdu to roste pomalu a je to jednak chirurgicky velmi složitá oblast, kde se snažíme být co nejšetrnější, opravdu na úrovni milimetru, ale zároveň musíme vědět, kdy ty naše zbraně máme nechat zavřené ve skříni a raději volit nějaké ty jiné léčebné postupy.
Řekl jste vždy nezhoubné.
Skoro vždy. Ono v té medicíně to slovo vždy ano. Je 99,5%.
Jak je to, to snad by také mělo patřit pořád ještě do okruhu vašeho zájmu v případě hlasivek.
Ano, hlasivky, operování hlasivek samotný dělají kolegové z ORL, ale máte pravdu, že těsně pod tímto nádorem na sluchovém nervu jsou takzvané nervy postranního smíšeného systému a jeden z těch nervů ovládá hlasivky. Takže je vidět, že máte anatomii dobře sestudovanou, že to je hned vedle, a když děláme tu operaci, tak musíme jemně vypreparovat, zejména u těch větších nádorů, tyto nervy, abychom nespůsobili pacientovi problémy s polikáním a nebo s těmi hlasivky. To je jedno z rizik těch operací.
Vrcholem je tedy odstranění hlasivek.
Ne, my bychom mohli poškodit ten nerv, který ovládá hlasivky, a pak může být problém to, co si představí běžný občan, nějaký chrapot, ale to ještě není tak strašné pro ten život. Nejhorší, co může se teoreticky stát, je těžké poškození těch hlasivek tak, aby mu nezatýkala tekutina, která by měla jít do žaludku, do dýchacích cest, a to může ovlivnit kvalitu života pacienta dramaticky. Ještě by to bylo, to větší riziko je to u takzvaných nádorů kmene mozkového, kde ty nervíky pro ty hlasivky mají svoje takzvané jádra, relé, kde se přepojí. A oboustranné poškození toho nervu pro ty hlasivky, třeba v tom kmeni mozkovém, to je strašná komplikace, která zničí kvalitu života pacienta.
To znamená, že hlasivky jako takové se neodstraňují? Oni ne. Jsou vlastně sval. Je to jakýsi sval?
Je to svalem, samozřejmě se hýbou, svalem to je pohybované, a tam operoví kolegové z ORL, někdy jsou i nádory na hlasivkách, ale to je úplně zase pro nás už daleká oblast, na to máme skvělé kolegy.
Poslední otázka, pane profesore. Protože my se budeme věnovat těmto tématům ještě v dalším díle, který spolu vykonáme. Teď jenom načneme. Jak časté jsou v poslední době ty nádory, ze kterých mají lidé obvykle největší obavy? Míšní a mozkové. A jaká je statisticky úspěšnost jejich léčby?
Ten výskyt se zvyšuje, ale opravdu je to primárně dáno lepší diagnostikou a časnější. Dříve se na ně přišlo, až když pacient měl těžké postižení neurologické, a celá velká oblast současné neurochirurgie jsou nálezy takzvané asymptomatické, bezpříznakové, kde zase diskutujeme, co pro toho pacienta udělat a jak a kdy.
To znamená, že je-li jich více, to je vlastně dobře, protože se dřív objevují a budou snáze léčitelné.
A my můžeme být úspěšnější v jejich časné léčbě. Jsou pak zase ale situace, kdy je lepší časně neoperovat a časně jenom sledovat.
A to byla poslední slova dnešního pořadu Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem, přednosty neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy na Ústřední vojenské nemocnice v Praze profesora doktora Davida Netuky, PhD. Pane doktore, já vám děkuji, že jste tu byl, a těším se na vás příště. Na shledanou.
Já děkuji za pozvání a jistě přijdu.